Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Krásný dobrý den. Posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ty jsi upgradeovala, ahojte.
Já jsem se nemohla vzpomenout, jak to začíná.
Ok, ahoj.
Dneska tady máme hosta, který je zahalený rouškou tajemství. No vlastně moc ne, protože ho uvidíte normálně na kameře, pokud na nás koukáte na YouTube nebo na Piky. A my jsme moc rádi, že ho tady můžeme mít. Jmenuje se Daniel Bagge. Ahoj.
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 Dane, teďka máš chvilku čas se tady podívat po studiu, protože já budu říkat, jaký všechny funkce zastáváš nebo si zastával. A to CVčko spíše krátké není. Takže prosím tě, ty jsi údajně strateg vojenského zpravodajství pro oblast nastupujících a převratných technologií.
Mám odpovědět ano?
Jestli mám dobrý research.
Je to tak.
Souhlasí, výborně. Zabýváš se dopadem moderních technologií na obranu a bezpečnost?
Ano.
Výborně. Zakládal jsi a vedl odbor kybernetických bezpečnostních politik Národního centra kybernetické bezpečnosti?
To souhlasí.
Jako, už mám tohle se zapamatovat, musíš být fakt chytrý.
Hlavně, jak máš velkou vizitku?
Hele, mám vizitku velmi jako jednoduchou, kde akorát moje jméno, telefon, číslo a e-mail.
Já myslela jenom jméno, to by bylo víc
cool,
jako. Jestli jsi hoden, tak si to prostě zjistíš, kámo. No a taky jsi byl ředitel na NÚKIB, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.
Odboru tam.
Odboru, mhm. A co je taky zajímavé, že v roce od 2018 až 2021 jsi byl kyberataše České republiky ve Washingtonu.
To taky souhlasí.
No tak to je krásný, tak jsem se to správně přečetla a zapsala. Dane, tohle vypadá fakt jak CVčko nějakého špiona. Jsi špion?
Nejsem špion.
Aha, dobře. Můžeš mluvit o věcech, které jsou tajný? Asi ne, když jsou tajný, veď?
Nemůžu, to by šlo do vězení, no.
Výborně. Tak jak je prosím tě možný? Protože předpokládám, že člověk jako tvý šarže má přístup k nějakým informacím, ke kterým by třeba nemusel mít přístup úplně každý.
Doufám, že to tak je, no.
A jak je teda možný, že seš tady u nás v podcastu a můžeš se s náma povídat?
Doba se mění. Za prvý teda děkuju moc za pozvání. Pro mě to je taky novum. Já jsem takhle nikdy v podcastu nebo rozhlasovém studiu této kvality nebyl.
Oh.
Takže díky moc. Díky moc za pozvání a díky moc za kafe a nabídnutou čokoládu. Nemusím prásknout. Doba se mění a v podstatě jeden z důvodů, proč tady dneska můžu vystoupit, nebo i proč vůbec jsem jako takhle ukázaný na venek, přestože jsem pracovníkem zpravodajské služby, vojenské zpravodajské služby, tak je to, že potřebujeme oslovovat lidi. Ať už ve smyslu získávání talentů pro práci u nás, tak zároveň potřebujeme třeba komunikovat i některé věci, které se mění v naší branži a jdou nad rámec takzvaných zákonných adresátů, kterým se dávají zpravodajské výstupy. Ale už vůbec to, že jsme ochotní nebo že jsme schopní komunikovat směrem ven třeba k nějakým partnerům, jako je třeba soukromý sektor, akademická sféra, tak je významný tím, že no, v podstatě tím přiznáváme, že je potřebujeme jako partnery. Dřív to bylo hodně tak, že zpravodajská služba byla velmi uzavřená komunita, do dneška to platí, ale řekněme s nástupem moderních technologií a řekněme komplikovaností světa a jeho globalizací, tak na spoustu věcí už prostě nestačíme sami. Je to poměrně nepopulární názor, ale prostě to tak je. No. Takže jedna z mých rolí, jak jsi říkala v té funkci toho stratega pro ty technologie, tak je právě komunikovat s tím vnějším světem a učit se, vytvářet nějaká partnerství a podobně, no. Kamarádit se.
Ty říkáš, že hledáte nějaký talenty, tak dejme tomu, že mám třeba kamaráda, co je talent. A co si vůbec můžu představit pod prací pro vojenskou zpravodajskou službu?
To je poměrně široký pojem. Těch prací nebo těch lidí, kteří tam zaměstnáváme, je poměrně široká řada, nebo jich hodně, ale ty lidi, kteří se snažím oslovit já nějakým takovýmhle vystupováním, tak jsou to lidi s nějakým přesahem. Samozřejmě primárně všichni schání ajťáky, že jo. My nejsme výjimka.
No počkej, ale ajťáci, nebo ty lidi, kterým my říkáme ajťáci, většinou nejsou rádi, když jim říkáme ajťáci. Je to taky u vás?
Jo, platí to univerzálně. Oni si pod tím právě lidi schovávají všechno možné a ty ajťáci pak nejsou rádi, protože taky jako vše shrnující. Ale samozřejmě scháníme lidi, kteří jsou schopní v informačních technologiích, ale hledáme právě i lidi, kteří mají trošičku jiný způsob uvažování a jsou třeba, tomu říkám, interdisciplinární.
Co to znamená?
To znamená, že dřív třeba hledal nějaký analytik na nějakou konkrétní oblast, který měl třeba ruštinu a zároveň znal to prostředí a byl schopný ho nějakým způsobem analyzovat. Já třeba hledám dneska lidi, kteří mají nejen tu schopnost, že rozumí nějakému konkrétnímu regionu nebo nějaký konkrétní technologii, ale zároveň jsou schopní pracovat třeba i s datama. Takže jsou třeba lidi, kteří se zabývají nějakýma datovými vědama nebo rozumí základům nebo bylo by ideální, kdyby jenom základům třeba umělý inteligenci nebo strojovému učení a podobně. No a asi vás to překvapí, ale v mém týmu, se kterým pracujeme u nás, tak nejsou jenom lidi z technických oborů. Jsou tam lidi, kteří jsou právníci, jsou tam lidi, kteří mají vystudovanou třeba jako bokově ještě sociologii a podobně. Hmm. Takže je to opravdu jako zajímavá všeho chuť. A tu primární, co nás zajímá, tak nejsou jenom znalosti, ale především nějaký potenciál a nějaký způsob vnímání nějakých problémů.
Takže vy se dokážete vycvičit ještě ty lidi?
No, ono není to tak moc jako škol v České republice, který byste byli schopni udělat zpravodajský růstenka, takže ano. Jo, my v podstatě nabíráme lidi na základě jejich znalostí a potenciálu a potom ta zpravodajská práce jako taková, tak to jsou léta a léta v podstatě tréninku a školení a podobných věcí.
Já si můžu představit, že zrovna v tom kyberprostoru nebo v této jako jak to říct, jako v tady tom odvětví té zpravodajské služby, kdy jde teda o nějakou technologii, tak to je přece nějaká sféra, která se strašně rychle vyvíjí, ne?
Ano. A dost nás to trápí. Ono je potřeba si uvědomit, že to není jenom o tom, jakože máme tady nějakou doménu, kyberprostor, kterou si musíme zabývat jako takovou, ale musíme si uvědomit, že ten kyberprostor v podstatě podkresluje všechnu lidskou činnost dneska. Strašně moc věcí, které lidi dřív dělali, třeba před 30-40 lety, tak dělali takzvaně analogově. Papír, tuška a podobně. Dneska v podstatě jakákoliv sofistikovaná lidská činnost, tak je nějakým způsobem podkreslená digitalizací nebo kyberprostorem. No a aby jsme byli schopni v tom nějakým způsobem fungovat a vůbec to ovládat, tak na to musíme mít nějaký schopný lidi. Pak tady máme kyberprostor jako samostatnou doménu, ze který se stala nějaká válečná zpravodajská doména, kde prostě je strašně moc zajímavých informací. Zároveň se tam přelívají konflikty nebo se tam odehrávají různý kampaně různých aktérů, ať už státních nebo nestátních, což je další taková změna oproti minulosti. No a na tady to všechno my potřebujeme lidi. A paradoxně zpravodajská služba čerpá ze stejného, řekněme, bazénu lidí, jako ostatní, jako soukromý sektor, akademická sféra a podobně. Plus ještě ta omezení, která vyplývají z toho, že to je zpravodajská služba, nebo zpravodajská komunita, to znamená prověrky, nějaké bezpečnostní řízení, lidi musí mít národnost českou a podobné věci. Jo. Takže je to poměrně limitující, takže my si máme podmínečně v podstatě snížený to množství, ze kterých můžeme jakoby žít nebo čerpat nebo najímat je, ale zároveň od nich potřebujeme strašně moc práce.
Já se nemůžu nezeptat v návaznosti na náš podcast s Michalem Bláhou, kde jsme řešili vlastně zaměstnání v soukromém versus státním sektoru, tak tady prostě musím se zeptat na to samý a můžem to klidně říct na příkladu přímo tebe, co vlastně tebe jako člověka, který rozumí technologiím, vedlo do toho zpravodajského nebo státního sektoru, protože si umím představit, že třeba v tom soukromém by si měl jako výborný uplatnění.
Já pro stát pracuju 16 let. Já jsem začal už na škole, na vysoký v prváku, na Karlově univerzitě. Začal jsem úplně mimo. Začal jsem v Senátu parlamentu České republiky a postupně jsem se jakoby propracovával. Vždycky mě zajímala bezpečnost, mezinárodní politika, takže jsem se zaměřoval na Blízký východ a dělal jsem arabštinu, terorismus, než bych dělal terorismus, ale dělal jsem arabštinu a zabýval jsem se terorismem. Tak a kamarádi a přátelé z NCOZ už si píšou poznámky, Národní centrály proti organizovanému zločinu. A nějak jsem se prostě vyvíjel v tom poznání, že ten stát může dělat strašně zajímavé věci, které ten soukromý sektor nikdy dělat nemůže. Nicméně doba se mění a spoustu věcí, které ten stát dřív měl, teď trošičku odbíhám od tématu, ale dřív spoustu věcí, které ten stát si mohl dělat, protože měl na to ten mandát a monopol, tak se dneska rozšířili do soukromého sektoru. Takže ta otázka tvoje, jako proč nejsem v soukromém sektoru, je velmi dobrá, sám nad tím někdy uvažuju, ale furt mám prostě to pnutí a vůli dělat pro ten stát, protože v podstatě nějakým způsobem participuju na tom prostředí, ve kterém žijeme a je spousta věcí, které ten soukromý sektor může dělat líp, kvalitněji, zrychlejc, ale rozhodně to není zajištění nějakých, řekněme, nějaký bezpečnosti, ve který žiju já, moje rodina a tak dále.
Ty jsi říkal, že pokud u vás někdo bude pracovat, tak musí být český národnosti. A je to český národnosti nebo ti stačí český občanství?
Občanství.
Občanství, okay.
Moje chyba.
Dobře, to asi chápu. A zajímalo by mě ale, jak vypadá prověrka. Protože vždycky to slyšíme někde, jakože ten má prověrku, ten nemá prověrku, ale jak to teda vypadá, jakože hrabou sedí v odpadkách, jako kontaktují všechny tvoje bývalé přítelkyně?
Já doufám, že ty odpadky nedělají, to bych úplně nepřál. A nicméně je potřeba rozlišovat, že máme několik úrovní bezpečnostních prověrek v České republice. Ta úplně základní, takzvaný Včko, neboli vyhrazené, to vám dá váš zaměstnavatel budoucí. A to je v podstatě, že vám udělají výpis z rejstříku trestů. Jste netrestanej, dobrý, dostanete Včko. To je ta nejzákladnější úplně. A pak jsou další stupně, důvěrné, tajné a přísně tajné. A u toho Dčka, Tčka a Ptčka, jak se říká familiárně, tak jsou to stohy a stohy dotazníků.
Aha.
Kde podle toho, jak hluboko, nebo jakou prověrku ti dělají, tak hluboko se hrabou v podstatě tvojí minulosti, kdy tam přiznáváš přítelkyně, ex-přítelkyně, kde zbydlela, příjmy, čísla účtu. V podstatě se musíš před tím státem slíknout do naha, když to řeknu hloupě. Mm-hmm. Což pro spoustu lidí limit nechtějí. Ne, že by měli něco co schovávat, ale prostě nechtějí. Nechtějí, aby od nich stát věděl zbytečně moc. Já mám jedno takový pořekadlo, nikdy nepřeceňujte stát. Jo. To, že stát není schopný si propojit některé databáze, vám spoustu věcí možná jako naznačí, ale to je možná na nějaký jiný podcast. Nicméně, když dělají tu prověrku, tak primárně jdou po nějakých datech tohohle typu. No a potom u té nejvyšší, u té prověrky na přísně tajné, tak probíháš takzvané činnostní šetření a to je, že se vyloženě třeba i vyptávají kolegů na pracovišti, ex-přítelkyň, ex-manželek, takže mějte dobré vztahy. Nebo lidi, co to nemají. No. Pokud máte turbulentní a latinskoamerické vztahy, tak vám to někdo může docela zavařit. Ne, tak samozřejmě ty lidi, co to dělají, tak jsou profesionálové, umějí tohleto odfiltrovat. Profesionálové a profesionálky. Ale baví se třeba s vašima bývalýma zaměstnavatelama a podobně.
Mm-hmm.
A musíte dokladat třeba, kde jste se vyskytovali v minulosti v zahraničí, po jakou dobu dodáváte adresy, dotazují se třeba při tom dělání toho PTčka, tak se dotazují třeba i na jiný zpravodajský služby v zahraničí, mm-hmm. kde vy jste třeba žili několik let a tak, jestli tam na vás něco není a podobně.
Mm. A ty máš jakou tu prověrku?
Přesně tajnou.
Mm.
Oh boy.
To je hodně cool. No počkej, a dozvěděl jsi se ty třeba, jakože se někoho vyptávali, dostalo se to k tobě potom zpětně, nebo ne?
Ano. Je to standardní procedura.
Aha.
Když se dělá PTčko, tak tam to činnostní šetření prostě probíhá a je to standardní procedura.
Jak to dlouho trvá mimochodem?
Dlouho, no. Tam jsou zákona lhůty. Myslím, že tam mezi Tčkem a Ptčkem to je něco jak 6 až 9 měsíců, že to trvá. Ono to je opravdu jako, není to snadná práce, protože tam musíte v podstatě, smyslem té prověrky je to, že vy jim řeknete nějaké informace, ten, kdo tu prověrku dělá, nejstandardněji to je Národní bezpečnostní úřad, který sídlí tady o pár ulic níž pod váma, tak ten v podstatě si to všechno přečte, pak se začne dotazovat do různých databází a začne dělat jakoby svoje šetření a porovnává, jestli to, co vy jste řekli, tak sedí s tím, na co oni přišli. A když je tam nějaká diskrepance nebo nějaký něco, co je špatně, tak jdete prostě na pohovor a nějak se to začne řešit. Jo. Ale si myslím, tý prověrky není jenom to, že vy se jakoby odhalíte, ale i to, aby ten stát viděl, jestli třeba nejste vydíratelný.
Mm-hmm. Jestli nemáš někde dítě nějaký ulitý.
To nevím, jestli úplně řešili, ale jsou prostě věci, které můžou být v nějakém prostoru, třeba v nějakém státě trestný, nebo třeba i u nás trestný, a pokud by se přišlo na to, že to schováváš, nebo že to skrýváš, a přišla by na to třeba jiná zpravodajská služba jiného státu a začala tě na základě toho vydírat, tak už jsi prostě bezpečnostní riziko, tu prověrku bys mít neměla, protože ta prověrka slouží k tomu, aby ses mohla seznamovat s utajovanýma skutečnostma.
Aha.
Takže v podstatě to je takový filtr na to, koho si pustí ten stát k nějakým specifickým informací.
Jasně. Takže ty seš jako, prostě když vidím ve filmu, že vždycky někdo přede mě hodí prostě ten Shannon s tím přísně tajné, tak to seš ty, kdo ho jako dostane a může se do toho podívat prostě.
Elektronizace naštěstí pokročila.
Protože přijde e-mail prostě.
Ale to není tak cool, když hodíš notěsem prostě. Jako.
To je pravda, ale fakt se ti nechce vyplňovat ta knížka, jakože převzal jsem tehdy a tehdy a číslo jednací, to je fakt smrt. Jako, to nejde. Jako.
Hele, a ty můžeš třeba, teď jako mě zajímá ta praktická
věc.
Protože to je normálně Irlo prostě jako špion, když říkáš, že nejseš prostě, rozumíš?
A on to nemůže přiznat, jo?
To je pravda vlastně.
Ne, špion je takový skoro až pejorativní označení.
Fakt? A jak se říkáte vy teda?
Zpravodajci.
Aha. A to je hezký
důstojníci. To je hezký.
Zpravodajský důstojník.
Děláme zpravodajskou činnost, že v podstatě zpracováváme nějaký informační vstupy a pomáháme našim zákonným adresátům, což jsou ministři, premiér a další, činit informovaná rozhodnutí.
Aha, dobře, takže
před hrozbama a podobně.
Spravodajský důstojník je teda ten hodnej a špion je ten zlej. Třeba kdyby přišel nějaký ruský spravodajec, tak už to bude špion.
Ne, tak spravodajec je správný jako nazvání té role a špion je takový populárně naučný, bych řekl.
Dobře. Tak. A teď jsem úplně zapomněla, co jsem se tě chtěla zeptat.
To je dobře.
Tak já se zeptám. Mám také jako laický dojem, že řekněme třeba možná celý jako minulý století, 20. století, tak platilo, že hybatelem toho technologického rozvoje vždycky byly asi pravděpodobně teda jako armáda nebo zpravodajské služby, který pak po nějakých letech zpřístupnili tu technologii třeba jako civilnímu sektoru. Mm-hmm. Platí to dneska ještě, nebo je to spíš naopak, že ten soukromý sektor jako je tahounem toho technologického rozvoje?
Ano i ne. Já bych to řekl takhle. Dřív ten technologický rozvoj vycházel primárně z nějakého výzkumu, který hodně často financovaly státy nebo vlády, když to takhle řeknu. Jasně, probíhalo tam spousta aplikovaných výzkumů v tom soukromém sektoru, který dost často vycházel z nějakých třeba jakoby vedlejších výsledků nějakého vojenského výzkumu, anebo třeba i výzkumu, který se týkal kosmických nebo vesmírných programů, mikrovlnky, aloval, staniol a podobné věci. Máš úplnou pravdu v tom, že se to změnilo. A je to jedna z věcí, kterým prostě zpravodajské služby, respektive státy nebo vlády dneska čelej, kdy existuje obrovské množství technologií, které se dostávají na trh rychlejc, než my vůbec zjistíme, že to třeba někdo vyvíjel, ať už kvůli rozsahu, anebo i specificitě. Co tím chci říct je, že není úplně v silách někoho sledovat aplikovaný výzkum globálně na celém světě, a už není vůbec v silách někoho tohleto všechno si třeba koupit a naučit se s tím pracovat. No to prostě nejsou prostředky ani lidi, jo, to nejde. No, další problém, kterýmu čelíme, tak je i to, že dřív ty technologie měly poměrně jako jasně definovaný užití. Jo. Když to byla mikrovlnka, tak to byla mikrovlnka. Jo. No, dneska s rozvojem, řekněme, informačních technologií, tak máme prostě hardwareový a softwareový nástroje, no prostředky, které se dají používat na dobré věci i na špatné věci. No a dřív se to řešilo tak, že bylo nějaký zboží dvojího užití a to zpravodajské služby sledovaly. To byly třeba obráběcí stroje, které se používají k výrobě jaderné bomby. Jo. A na to existovaly přesně dané postupy, existovaly na to jako vývozní exportní kontrolní režimy a podobně. A to fungovalo relativně. No to v podstatě denní chleba zpravodajských služeb. No dneska máme ten problém, že nástroj, který má poměrně jasný zpravodajský využití, tak se dostane na trh, používá to soukromá sféra, ale může to použít taky někdo proti nám. Jo. A my teď se musíme nějakým způsobem jako zamyslet nad tím, musíme si definovat priority a říct si, hele, tady ten typ služeb, který si dneska můžete koupit už jako službu, už nemusíte mít vlastní družici třeba a tak, tak nejen, že my si to můžeme koupit jako zpravodajská služba, ale můžete koupit tady Pepík odvedle, ale taky si to může koupit nějaký stát, který není úplně přátelský. Přátelský účel nakloněný. A jen úkol té zpravodajské služby mimo jiné teda, aby byla schopná definovat, který tady ty technologie toho dnešního dvojitýho užití nebo dvojího užití, tak jsou problematický. A jak jsme je analyzovat a chápat. A vůbec nemluvím o tom, že bychom si je třeba všechny koupili a pracovali s nimi. Jo. To je sen, to se nestane.
No já to vidím třeba u dronů, že jo? Protože to bylo dřív takový, to byl takový jako divoký západ, že si drona mohl koupit jako každý a mohlo to lítat kdekoliv a vlastně rok za rokem je vidět, jak se to jako škrtí, že ne všude s tím můžeš jako zlítnout a ne všude to můžeš používat.
Drony jako takový, jako koncept, tady jsou už prostě od války ve Vietnamu, jo, ale byly prostě čistě v rukách, řekněme, toho aktéra, který měl monopol na násilí a to byla vláda, nějaký stát. No, jenže s rozvojem zase miniaturizace a rozvojem soukromého sektoru tady v té oblasti, tak se stalo to, že v podstatě schopnosti, kterým se říká ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, jako pozorování výzkum a teda pozorování průzkum a zpravodajství, který se dřív dělalo specifickýma prostředkama, který měl k dispozici ten stát, tak dneska si prostě jdeš do obchodu, koupíš si tady nějakýho drona, dáš na něj kameru, nebo už třeba kameru v sobě má a nejednou jsi schopný to vysat na nějakou konfliktní zónu a máš přelet, který byl dřív rezervovaný právě třeba nějakým specifickým složkám ozbrojených sil. To jsou docela velký jako changemaker. Jako
Na druhou stranu, není tohle možná ve své podstatě i výhoda, jakože zachytil jsem teďka s tou válkou na Ukrajině třeba to, že Jak to říct, abych nezněl jako úplný retard.
Tak říci ještě jednou.
Že vyloženě třeba jako ukrajinská vláda nabádala prostě lidi, ať prostě třeba projíždějící nějaký konvoje natáčej prostě na videa a sdílej to na sociální sítě a takhle.
Takhle, já to nehodnotím, jestli je dobře nebo špatně, okay. No, to prostě je. Jo, a my se s tím musíme nějak naučit pracovat a naučit se s tím žít. Tady ta demokratizace třeba nějaký zpravodajské činnosti nebo vůbec rozšíření těch konkrétních typů technologií nebo získávání těch informací v nějakým prostředí zájmovým, to, že dneska máte telefon, který má prostě lepší rozlišení, než měly zpravodajské prostředky před třeba 10-15 lety, to je prostě fakt. A ten svět to činí komplikovanější, ale není to nic, co by podle mě bylo špatného. A už jako nemá smysl se nad tím zamýšlet, jako zastavíme to? No nezastavíme, jako pokrok prostě nezastavíme. A lidský pokrok je prostě definovaný leností. Jako to, co definuje rozvoj lidstva, technologické, především lenost, že se snažíme být efektivnější, být pohodlnější a podobně. Pak je to v kontrastu s tou bezpečností. Vždycky tam je nějaká rovnováha mezi pohodlím a bezpečností. A to je třeba i důvod, proč máme tolik kyberincidentů, že dost často jsou lidi pohodlní, protože bezpečnostní řešení je třeba náročnější, je to průda měnit si hesla a tak dále. Že? A to jsem trochu odběh.
No, já bych se možná podělal trošku do budoucnosti. Jako, co tak jako můžeme čekat v horizontu, já nevím, 10-20 let, když...
Dá se to vůbec říct, jako když to je takhle rychlej pokrok, jako jestli můžeš předvídat takhle až jako hodně do budoucna, protože vám se, že kdyby ti někdo v roce, já nevím, kdy byl první iPhone, ti řekl, že do 10 let budeš mít prostě tohle, co teďka máme na stole, tak by to pro tebe jaký bylo mindblowing hrozně.
Já to řeknu ještě jinak, jo. Vraťme se dál do minulosti. První letadla, bratři Wrightové. Slepený plaňky s nějakým suknem, s nějakým plátnem, že jo. A potom ve vyšších desítkách let jsme se technologicky posunuli, takže jsme přistali na měsíci. Jo. A tady ten technologický pokrok, když to ohraničíme třeba začátkem 1900 a skončíme 2000, tak za těch 100 let lidstvo udělalo takový technologický pokrok, jaký neudělalo několik tisíc let předtím. A ono se to zrychluje. Jo. Takže my dneska koukáme na ten technologický rozvoj posledních, dneska je 2022, takže jdeme tomu 122 let a koukáme, říkáme, hustý. A když se podíváte na to, jaký to měl obrovský jakoby, dopady na globální úrovni, politický, ekonomický, totální úlet, co týče jako, nárůstu životní úrovně, zemědělství a podobně. A my víme, že se tohle to zrychluje. Tak jsou předpovědi už dneska od velmi vážených a inteligentních vědců a řekněme futurologů, kteří říkají, že ta technologická akcelerace bude taková, že to, co my jsme zažili, nebo to, co lidstvo zažilo za těch 120 let, tak se v příštích letech smrstne třeba do 5 nebo do 10.
Takže to můžeš vlastně říct, nemáme se tě ptát, co bude za 10 let, ale za 10 dní třeba, dejme to.
Jako kdybych to věděl, tak asi si jdu někam sadit, no. Nebo koupím nějaký akcie. Ale ne, vážně teďko, ten technologický pokrok je tak rychlej, že opravdu ty změny, které dřív trvaly desítky let, tak dneska jsme schopní je zavnímat třeba, ne, jsme schopní je zachytit v horizontu několika roků jednotlivých. Jo. A čím se dostáváme k některým těm převratným technologiím třeba, co bych měl jako u nás řešit.
Já tě jenom zastavím, no. Já jsem to tady právě řekla Danovi, než jsme začali točit, že mě překvapilo, že převratné technologie je vyloženě terminus technicus, že to není jako nějaký hezký přívlastek k těm technologiím, ale fakt se tomu tak říká. Tak pojď nám prosím tě nám jako plepsu vysvětlit, co to znamená převratné technologie.
Je to překlad. Severoatlantická aliance, již jsme členem, tak přišla s termínem, nebo ten termín se uchytil poměrně rychle sám, i právě díky prostupnosti do akademické a soukromé sféry z EDTs, Emerging and Disruptive Technologies. Já osobně říkám, že si myslím, že každá technologie, která má nějaký potenciál něco změnit, tak by měla být označena jako za převratnou nebo nastupující. No, každá technologie je v podstatě nastupující. Že? Nicméně pro potřeby právě, jako řekněme, zpravodajství, anebo řekněme obrany a bezpečnosti, tak byly prostě vybrané technologie, které mají, nebo nějaký technologické koncepty, které mají potenciál zásadním způsobem změnit to, jak nahlížíme na disciplíny právě obrany, zpravodajství, národní bezpečnosti a tak. No a ty EDTs, mezi ně patří třeba materiály, kosmické technologie, velký data, umělá inteligence, kvantové technologie a podobně. Byly vybraný na základě nějakého zúžení toho, co se všechno teď zkoumá, právě ale jenom s důrazem na to, že to bude mít nějaký přesah do schopnosti států vykonávat nějaký základní funkce v oblasti obrany, zpravodajství a národní bezpečnosti. Že ty technologické objevy tam, nebo ty posuny, kterým čelíme, tak jsou dost jako dechberoucí. A občas, když se snažím jako nějak se vzdělat a načítám si nějaký vědecký články, tak jasně, od nějakého základního výzkumu k aplikovanému, k tomu, kde to je na trhu, tak je to dlouhá cesta, ale občas jako koukám a říkám si, ty kráso. A pak si uvědomím, že ten proces někdy trval třeba 10-15 let a dneska se od nějakého nápadu k nějaké realizaci na trhu dostaneme třeba na 5 let. A vzhledem k tomu, že stát je stále velmi těžkopádná organizace a velmi byrokratická. A když si uvědomíte, jaký je třeba obnovovací cyklus, když se bavíme o tom, jestli si stát pořídí nějakou technologii nebo nějaký zařízení, tak to prostě trvá. No a mezi tím nám takhle jako venku ujíždí ten technologický vlak. Což je jeden z důvodů, proč hledáme chytrý lidi, aby nás byli schopni na tyhle věci upozorňovat a nebo třeba vyvíjet i pro ten stát vevnitř.
No. No, tam vlastně trošku jako mítřela ta moje otázka, jo, asi ne úplně...
Jsem s ní utek.
No ne, to je v pohodě, ale jakože asi ne úplně tam, co nás jako čeká za technologie, ale spíš asi si máme dělat právě obavy z toho, že ten vlak tomu státu bude ujíždět až do té míry, že tady začne být třeba jako nebezpečno nebo něco podobného. No, protože třeba pro mě...
Ty si chceš budovat tu robotkovskou armádu.
Já si prostě udělám bunkr pod barákem, že jo, a nakoupím konzervy. Ne, já si jem srandu, ale Ale pro mě třeba strašně fascinující fenomén teďka poslední doby, tak je ta AI, která kreslí ty obrázky, jo. Mm-hmm. Kdy ještě bylo krásně vlastně vidět, jak já nevím, 2-3 měsíce zpátky z toho lezly prostě strašný sračky. Mm-hmm. A teď najednou prostě o 2 měsíce později jako je to vlastně docela dobrý a ty obrázky jsou fakt jako hezký, asi bys to jako nepoznal od nějaký prostě profi ilustrace a říkám si, že to už je jenom jako krůček k tomu, aby to někdy v budoucnu umělo, a možná ne v tak dlouhém budoucnu, aby to umělo začít dělat nějaký videa a v momentě, kdy to bude dělat videa, tak to bude asi docela veselý, bych řekl.
Máme tady už, jo, to je fenomén deepfakes, to už se tady rozvíjí nějakou dobu, nějaký pokus některých zpravodajských služeb nebo státu to zneužít, nějaké dezinformační kampaně v informačních operacích už jsou zaznamenaný, dokonce ve veřejném prostoru. A je to obrovský problém. Dnešní společnost je zahlcená informacema a už to samo o sobě je dost složitý. Pro spoustu lidí se orientovat ve všech těch jakoby, datech, které jsou na ně valený, rádio, televize a podobně, sociální sítě a tak. No a teď si představte, že do toho mixu ještě naházíte v podstatě jakoby, syntetickou tvorbu. Věci, které nevytvořili lidi. A jak se má ten běžný občan na to, že třeba zpravodajská služba v tom obrovském množství dat, zase bavím se o nějaký škále orientovat a určit, co z toho je relevantní a co z toho je důvěryhodný a důležitý. Jo. To je třeba věc, která se strašně pro zpravodajské služby změnila s nástupem tady těch technologií nebo vůbec jakoby s tím obrovským narůstem množství dat, které lidstvo produkuje. Dřív zpravodajské služby fungovaly tak, že hledali, řekněme, v informačně neúplně bohatým prostředí něco významného a zásadního, co potřebovali vědět, aby mohli někomu říct, co se třeba děje, když to hodně zjednoduším. No a dneska ty zpravodajské služby kromě tohodle, tak jsou ale zavalený obrovským množstvím informací a dát a musí se v podstatě vůbec jakoby najít v tom bílém šumu to, co je relevantní, jo? Což je dost zásadní posun, který, když si to představíte, vyžaduje daleko víc lidí, daleko víc technologií a daleko větší rychlost. Jo? Dřív, když se podíváme zase zpátky do historie, tak prezident Kennedy během kubánské krize tak měl už nějakých 13 dní, 14 dní mezi tím, co Amici zaznamenali rakety na Kubě do toho, kdy on učinil nějaký rozhodnutí. Měl prostě 2 týdny zhruba na to, aby se pobavil se svýma poradcema, se zpravodajskýma službama a tak dále. No, Bush během 11. září, americký prezident Bush, tak tam ten cyklus, nebo ten algoritmus pro to rozhodnutí, měl zhruba 13 hodin. Od nárazu do první věže, do zápisu do prezidentského deníku, že asi Al-Qaida. No a dneska si nemůžeme asi dovolit jako stejně 14 dní na něčem podobným. Nejen proto, že je tady daleko větší tlak na představitele státu, aby rozhodli, aby reagovali na nějaký krize, ale všechno se strašně zrychlilo. Jo. A zrychlilo se to nejen proto, že máme k dispozici nástroje, který vytváří ten tlak, ale zároveň máme hrozný problém v tom, že těch dat je takový množství, že my musíme se v těch datech jako sami nějak orientovat. Což zase vede k tomu, že vytváříme nástroje, které nám to umožňují, pomáhají, ale zase to zvyšuje ten tlak na ty rozhodovací procesy. Jo. Je to blbý, no. Ale, není to vůbec růžový v tomhle hledu.
Když mluvíš o tom množství dat a že vy vlastně hledáte nějakou jehlu v kupce sena, tak jak se to mám představit? Vy na to máte asi nějaký chytrý počítače, algoritmy, co vám to předfiltrují, je to tak? Nebo jsem úplně mimo? A pak se na to musí teda podívat ještě nějaký lidský faktor, nebo i podle čeho?
To je několik věcí tý koncept. No, jako trefila si hřebíček na hlavičku, je to v podstatě, to, co jsi popsala, tak je směr, kam to vede trendově, technologicky. Uh-huh. Když se podíváme, abych nekomentoval Českou republiku, ale podíváme se třeba za hranice, do jiných států, tak tam dochází k poměrně masivním investicím do technologií, které jsou právě schopné algoritmicky vyhodnocovat, to znamená jako automatizovaně, vyhodnocovat různý typy informací, předávat jim nějakou hodnotu a předchroustávat je těm analytikům, který to potom nějakým způsobem vyhodnotí. V některých případech se u těch nástrojů dostáváme tak daleko, že už to jakoby nabízí i nějaký rozhodnutí, nějaký courses of action. Což už za mě je takový jako trochu problematický, že spousta lidí ani neví, jak ten algoritmus funguje. A svěřovat tomu nějakou exekutivní pravomoc si myslím, že není úplně dobrý nápad. To je taková jakoby filozofická diskuze spíš. Jak to funguje dneska je, že prostě máme nějaký zdroje, většinou technického charakteru, za tím můžu mluvit, protože se tím v té části vojenského zpravodajství, která se zabývá technickýma zdrojema, ale jsou zpravodajské disciplíny. Jo. Máme HUMINT, to je Human Intelligence, to pracuje na vytěžování lidských zdrojů. To spadá pod jinou část naší organizace. Pak máme SIGINT, Signals Intelligence, to je, když to hodně zjednoduším, odposlech radových frekvencí. Pak máme IMINT, Image Intelligence, to je vyhodnocování satelitních snímků. Tam se prostě na to koukneš a řešíš, co na té fotce vidíš, kolik tam je letadel, jestli tam byli před týdnem a tak dále. No a v podstatě ze všech tady těch, a těch disciplín je samozřejmě víc, ale tady těch jakoby disciplín ty se snaží vytvořit nějaký porozumění, nějaký plastický obraz toho, co se děje v tuhle chvíli, a nebo děláš nějakou dlouhodobější analýzu, kde řešíš, jaký jsou trendy vývoje politický v nějakém státě, kde máš prostě nějaký zájmy, nebo máš tam třeba jako nějakou svoji misi a podobně. Takže my v podstatě dáváme, nebo smyslem zpravodajské služby je, že má nějakým způsobem definovaný informační zdroje a na základě jich vytváří nějakou analýzu, na jejímž základě dodává informace zákonným adresátům, kteří se podle toho potom můžou a nemusí rozhodnout. To je jejich volba. Mm-hmm. Když to hodně, hodně, hodně zjednoduším. Já to říkám hlavně pro kolegy, aby mě potom nikde nepověsili.
Dá se říct třeba, jak se za posledních 10-20 let poměr těch jednotlivých informačních zdrojů změnil? Asi předpokládám, že to bude ve prospěch těch technologických věcí.
No, to je hodně jako škaredá otázka, protože...
Ošklivá
otázka. Protože ty nikdy nevíš, co ti ten lidský zdroj třeba přinese. Ty lidský zdroje jsou dobrý jako nějaký early warning, že se, máš někoho, si vychováváš nebo někoho si držíš v nějakým jiném státě třeba. A on ti dlouho nic nepřinese a pak jednou přinese prostě nějaký strategický zájem tvýho oponenta. To je super. No. Pak tady máme třeba ty technické zdroje, kde se dlouhodobě zaměřuješ na nějakou konkrétní oblast, která je pro tebe zajímavá. Dlouhodobě to byl třeba Afghánistán, a tam prostě dlouhodobě vyhodnocuješ informace z toho prostředí. To novum v tom je, že spousta těch jakoby technických zdrojů, které byly dřív specifický pro stát nebo pro zpravodajské služby, pardon, tak jsou dneska veřejně dostupný. Vy zprávě třeba ty satelitní snímky. Jo. A on je potřeba si uvědomit rozdíl v tom, co je zpravodajská analýza a co je nějaký osintový gaučing. Já mám nesmírně jako velký respekt...
Co nějaký...
Osintový gaučing. Já mám nesmírně silný jako respekt vůči analytikům z otevřených zdrojů, lidi, co dělají osint, open source intelligence, protože osobně jsem přesvědčený o tom, že nad kritický množství informací, které jsou pro nás zajímavé, už jsou dneska dosažitelné v těch otevřených zdrojích.
Otevřený zdroj je teda někdo, kdo není organizovaný?
Ne, otevřený zdroj jsou dneska třeba sociální sítě. Jo. Jeden příklad. Jo. Dřív se zpravodajské služby hodně zaměřovaly na to, že četli diplomatické depeše svých oponentů a podobně. Nebo vytěžovali diplomaty a podobné věci. Nicméně strašně moc, jak jsem říkal na začátku, strašně moc lidských činností se přeneslo na sociální sítě a do kyberprostoru. A to zpravodajské služby historicky nevnímaly jako něco úplně jako důležitýho, protože nás zajímají, co si povídají ty decision makersi. Uh-huh. Že decision makersi si ve veřejném prostoru úplně nepovídají, jenže ty události, které vedly třeba jako arabský jaro, které vedly k nějakým poměrně zásadním změnám, tektonickým, politickým, na Blízkém a Středním východě, no tak se pekly v tom otevřeném prostoru. Jo. Akorát zpravodajské služby na to koukají tak jako, že to není zpravodajština. Čím se dostáváme k tomu, že když máte třeba snímky z nějakého družicového systému nebo nějaký image intelligence, tak to, co my dneska analyzujeme, tak bylo před 20 lety opravdu jenom pro zpravodajské služby. Protože nikdo jiný, kromě států, neměl ty kapacity, aby udržoval nějakou konstelaci anebo prostě ty prostředky pro image intelligence. No, dneska můžete vytáhnout kreditku a můžete si koupit snímek hodinu starý, který má jakoby v podstatě nejkvalitnější rozlišení, který je na trhu. 30x30, dejme tomu. No. To znamená, že vidíte předměty o rozměrech 30x30 cm ve smíru. No a ty si můžeš vzít kartu a koupit si to. Jo. Takže tady máme jako poměrně zásadní posun v tom, že dřív tohle to byla fakt jenom doména zpravodajských služeb. Po Pepíka.
Kolik to bude stát Pepíka, když bude chtít se podívat na něco?
A to je různý. Ty 30x30 to je fakt jako top notch, to stojí jako dost peněz, ale můžeš dělat spoustu jako legrace i zdaleko jakoby snímku s horším v vozovkách rozlišením, ty třeba 2-5 metrů a ty jsou třeba i zadarmo v archivech. Jo,
počkej, jaký legrace třeba? Pojďme se k toho zastavit. Co by se dalo takhle využít? Jako
legrace pracovním stylem jsem myslel. Takže se můžeš dívat na nějaký přístavy a podobně. Jo. Ty věci, které dělá třeba náš image intelligence, o kterých můžu mluvit a dokonce se o nich už i psalo někde, myslím, takže kromě jako standardní zpravodajské podpory, tak spolupracujeme třeba s integrovaným záchranným systémem. To znamená, že jsme třeba snímkovali Moravu po tornádě na Moravě a dodávali jsme to hasičům ty snímky, anebo když došlo k tomu výbuchu Bejrutu v přístavu, tak tam český hasiči, jestli se nemýlím, tak tam posílali tým psovody, který hledali přeživší v troskách a my jsme to taky fotili a dělali jsme nějaký damage assessment a podobné věci. Jo. Takže těch možností využití je opravdu kvantum. Jo. A zase jeden z důvodů, proč to dneska je dostupný v tom komerčním sektoru, tak je proto, že proto prostě byla poptávka. Uh-huh. Soukromý sektor, velké firmy zemědělství, tam to má obrovský přesahy, tak prostě chtěli tyhle ty služby. No a když je poptávka, tak je i nabídka, takže prostě ten technologický sektor se vzepnul, no ale jak si dohnal to, tu úroveň toho státu nebo těch zpravodajských služeb, no a my dneska jako zpravodajská služba si kupujeme taky ty snímky z těch soukromých družic, jo. Mm-hmm. No ale může to udělat ten Pepík. A co jsem ale chtěl říct k tomu OSINTu a k těm analýzám? Předná hodnota zpravodajské služby oproti tomu, že vidíte třeba stejný snímek od nás a někde na Twitteru je v tom, že u nás ta analýza je opravdu zpravodajská, že tam jsou fakt lidi, kteří rozumí ty vojenské technice a kromě tady té, řekněme, kvalitativní předné hodnoty, si ten člověk, kterýmu my dáme ten snímek s nějakou analýzou, může být stoprocentně jistý, že za první víme, o čem mluvíme, mm-hmm. a za druhý, že to děláme v zájmu toho státu.
Okay.
Jo. Když najdeš stejnou fotku, jakou používáme my, někde na Twitteru a máš tomu napsaný nějaký komentář, který ti připadá, že je OK, tak bys asi na tom základě neměla dělat nějaké exekutivní rozhodnutí, jestli někam pošleš vojáky nebo ne. Hmm. Bohužel, ale ta zkratka tam občas začíná už teďkon fungovat. Oni řeknou, no ale vy používáte stejný snímky. No jo, ale ta analýza toho snímku je úplně někde jinde. Mm-hmm. Jo. Na druhou stranu je potřeba jako kredit těm analytikům, co dělají OSINT, tak ty věci, které jsou schopní z toho vytahat, tak jsou naprosto neuvěřitelné. To je prostě jako, to už je zpravodajská kvalita třeba 10-15 let zpátky. A i zpravodajci dneska se hodně zaměřují na ten OSINT. Protože to kvantum těch informací je tam tak velký, že to nemůžeme dovolit neřešit. Mm-hmm.
Já si z toho teda beru to, že když někde bude nějaká přírodní katastrofa, tak tam nemám jet dělat prasárny žádný.
ale zase bys měl fotku.
My jsme ti nenafotili, jo.
Ale řekněme, Dané, když mluvíš teda o tom, že byste schopný dát ty snímky s nějakou kvalitativní analýzou, aby ten člověk byl schopný udělat nějaký informovaný rozhodnutí. Mm-hmm. Asi mi nebudeš moc dát konkrétní příklad, předpokládám, ale byl jsi ty někdy u toho, že bys třeba premiérovi dával nějaký takovýhle podklady nebo něco takového?
Ne, já jsem premiérovi takhle. Za zpravodajskou službu, kde teď pracuju, jsem to nikdy nedělal. No to jsou speciální role, třeba briefů. V té zpravodajské službě každý má nějakou svoji roli. Aha. A to spočívá nejen z hlediska historicky nějaký kompartmentalizace a principu need to know, protože zpravodajské služby se kromě nějakého průšvihu, tak největší strach mají z nějaký, řekněme, infiltrace. Jo. A tím pádem v podstatě až na několik výjimek nejvyššího vedení, nikdo v podstatě ve zpravodajské službě by neměl mít přehled o všem, co ta zpravodajská služba vevnitř dělá.
Aha. Jo.
Já bych jako neměl, a ono by to nedělalo ani dobrotu, jak kdybych seděl na nějakým technickým zdroji a sbíral z něj data, tak bych asi neměl být zároveň analytik a zároveň bych ještě neměl být ten briefer a zároveň bych neměl dělat nějaký rozhodnutí. To máš jako ve firmě, jo. Prostě jako CEO ti nepůjde jako na linku montovat auto nebo něco, jo. Prostě jsou tam nějaký role, které jsou založené na jejich schopnostech, znalostech a nějaký role v té organizaci, jo. Takže ne, já tohle to jsem nedělal. Je pravda, že jsem občas briefoval lidi dřív, ale to byla jiná práce.
Mm-hmm. A teď mi teda ale řekni, to určitě budeš vědět. Jaká je ta hierarchie třeba uvnitř našeho státu? Kdo je teda ten, kdo ví úplně všechno? Je to teda premiér, nebo je to prezident, nebo kdo, jako který osoby z těch veřejných činitelů mají přístup k té největší škále těch informací?
Jo, tak hele, tak když se budeme bavit čistě o těch zpravodajských informacích, nebo těch výstupech, tak tam jsou nadefinovaný takzvaný zákonní adresáti, mm-hmm. to je prostě daný. A to je právě třeba ten prezident, protože prezident z titulu své funkce taky vrchní velitel ozbrojených sil. Pak je to samozřejmě premiér, pak jsou tu různý ministři, podle taky jejich, řekněme, zaměření a podobně. Další ředitelé nebo vedení ústředních orgánů státní správy a podobně. Ale tam je to potom hodně jako ad hoc basis, jo. Ale u těch, když to hodně zase zjednoduším, u toho premiéra a u toho prezidenta, u těch funkcí ústavních, u těch ústavních činitelů se scházejí informace od zpravodajských služeb, aby měli prostě jako přehled a znalost.
A oni mají teda předpokládám přístup k těm úplně super tajným informacím.
No, tak oni z titulu svých funkcí musí přístup ke všem informacím.
Hmm. Jasně. No, a okay. A pak vznikají takový ty nepříjemný třeba věci, že by to mohlo vykecat třeba nějaký milence nebo něco. Tak prezidenta se ne.
jako to jsou samozřejmě potom nějaký profesní pravidla, které by lidi měli respektovat. Ono je potřeba si ještě uvědomit, že lidem, kteří jsou zvolený do funkce, tak se nedělají bezpečnostní prověrky národní.
Aha, počkej.
Protože oni mají vůli, oni v podstatě dostali důvěru lidu. Lid si je tam zvolil a protože jsme zastupitelská demokracie, tak pokud je někdo zvolený a stal se ministrem, třeba obrany, nebo v tomhle případě premiérem, tak má tu premiérku takzvaně ex lege. Mm-hmm. To znamená, že prostě má tu vůli lidu, zastupuje ten lid a proto má mít nárok na tady ty informace. Mm. Jo. Lidi, kteří jsou nevolení, tak ten stát si ale musí nějak jakoby ošetřit a pohlídat, že tam někdo nepůjde s nějakým bezpečnostním rizikem, že gambler nebo prostě pracuje pro nějaký jiný stát a podobně, proto tam je ten screening.
Mm-hmm. To je strašný, že mají ty lidi takovou moc, co? Že když se vemeš, koho třeba zvolili.
A tak já tady nechci úplně zabrušovat, jo, ale občanský prostě, tak jsou, máme zastupitelskou demokracii, no. Protože no. Jsme si je tam zvolili, tak to máme.
To je mi pěkné.
No.
Jak jsi chtěl pojít ještě na toho tvýho kyberataše ve Washingtonu?
To ano. Co to znamená, prosím tě? Co jsi tam dělal?
Ale prosím tě, to je funkce, která není jediná takhle. Máme jich jako stát víc. Vzniklo to před ne tak dlouhou dobou, tuším někdy 2014, 2015 se to začalo řešit. Česká republika, respektive Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, což byl můj předchozí zaměstnavatel, tak má takhle kyberataše v Tel Avivu, ve Washingtonu. Máme vyslance dva v Bruselu, jednoho pro Evropskou unii, jednoho pro NATO. A pak máme ještě lidi v CCDCU v Tallinnu, to je Centrum Excelence na kyberbezpečnost, no, kyberobranu v rámci NATO.
V Tallinnu?
V Tallinnu, v Estonsku.
Proč zrovna v Tallinnu?
Protože tam to sídlí. To CCDCU tam sídlí, když to řeknu jednoduše, před mnoha lety, v roce 2007, jestli se nemýlim, teď doufám, že jsem udělal nějakou botu, tak došlo k nějakým kyberútokům na Estonsko. A jednou z reakcí, mimo jiné teda, bylo to, že se tam zřídilo Centrum Excelence pro kybernetickou obranu. Nejen kvůli tomu, že Estonsko je velmi, velmi dobrý v tomhle oboru, ale byl to i nějaký jakoby signál. Takovýhle centra excelence existují na jiné problematiky. Jedno sídlí třeba v České republice na jinou problematiku. No ale máme tam jako stát, máme nějaký své zástupce. A ty ataše, co dělají, tak ono se to dost právě, proč to říkám takhle jakoby obšírně, jo. Oni dost se liší jejich práce pro to, v jakém jsou státě. Když jste v Tel Avivu, tak je to hodně bilaterální, je to vůči izraelskému státu a třeba i nějakým jejich technologickým firmám, protože Izrael, Startup Nation a jsou fakt dobrý v kyber a podobně, takže to je nějaké vyhledávání možností spolupráce nebo nějakých zajímavých nástrojů pro potřeby UKIBu.
Mhm.
Když jste v EU a v NATO, tak je to hodně multilaterální, to znamená, že jste v EU, tak hodně prostě řešíte věci v rámci Evropské komise, Evropského parlamentu a tak. Neřešíte to s konkrétním státem, kde jste. NATO to samý. No, když jste ve Washingtonu, jako jsem byl já ty 3 roky, tak vaším primárním, řekněme, spolupracovníkem nebo entitou, tak je federální vláda Spojených států. Jo, takže já jsem tam měl na starosti výměnu informací v rámci kybernetické bezpečnosti, až jsou to různý incidenty, nějaký strategický věci, to se týkalo třeba Huawei a podobně, ale zároveň tam nějakým způsobem budujete i značku té České republiky. Ono je důležité si uvědomit, že strašně moc tady té laterální spolupráce závisí od toho, jak jste vnímaný tím druhým státem. A čím jste vnímaný jako kvalitnější a schopnější v tom daném oboru, tím víc oni jsou ochotní s váma sdílet informace, plány, kapacity a podobné věci. Jo. Takže, když to hodně zjednoduším, jste takový jakoby tykadlo toho státu, který v podstatě tomu vašemu spojenci vysvětluje, co děláte a zároveň od něj získáváte informace, které předáváte domů. Zase jeden z důvodů, proč to vůbec vzniklo, možná si říkáte, proč zrovna tady ty destinace, tak třeba Izrael, Spojené státy, tak jsou předmětem poměrně jako velkého množství kybernetických útoků, mají tam hodně incidentů a platí takový nepsaný pravidlo, že vždycky lepší se poučit jako na cizím, než to hitne vás. Jo. A my jsme byli takhle schopní, můžu říct, odchytit některé incidenty nebo některé kampaně, dřív než třeba se týkaly České republiky.
A můžeš říct konkrétně co třeba?
Já nemůžu, ale nemůžu říct, že třeba máte nějaký nestátní aktéry v rámci třeba nějakých malwareových kampaní. Malwareových.
Mm-hmm.
Který cílejí na nějaký konkrétní segment třeba ve Spojených státech a vy díky tomu, že získáte indikátory kompromitace nebo prostě to poučení se z toho incidentu z americké strany a jste schopni to dostat sem domů rychle, dřív než se to týká i českého třeba průmyslu, tak se schopni ten průmysl třeba varovat nebo přijít s nějakou jako technologickou nějakou pomocí, jako metrologii a tak třeba. No.
Ty jsi říkal, že jedna z těch funkcí je dělat ten marketing toho státu, nebo respektive jsi říkal, že to je o tom, jak nás vnímají Američani teda.
Velmi dobře.
Fakt?
Že je to 2. Velmi dobře.
výborně vnímají asi svoje partnery v rámci Five Eyes, což je Spravodajská aliance anglosaských států. ale víme nás velmi, velmi dobře. Jako můžu říct, že za dobu svého působení tam jako Češi hráli jako nejvyšší ligu. Hmm. Což bylo pro mě třeba strašně super a příjemný. Máme teď v Čechách takový jako sebemrskačský jako takovou tendenci, jako že všechno je napřed, nic nefunguje a prostě blabla. No a pak vyjedete ven a zjistíte, že Češi nejsou žádný ořezávatka. Je v dosti případech jsme my byli třeba napřed v některých věcech, což je úplně neuvěřitelný, jako když řeknu, že jsme některé věci byli napřed před třeba amíkama.
A v čem třeba? To už můžeš říct?
Jo, to můžu říct, jo. Jako ono to bude asi hodně nesexy, jo. Ale Česká republika je jako jeden z prvních států na světě, měla zákon o kybernetické bezpečnosti, říkám, to je nějaký zákon, boring. Je ten zákon v podstatě definoval nějaký procesy na státní úrovni, nebo na národní úrovni, který nám strašně jakoby pomohly s řešením různých incidentů. Do dneška o tom diskutuju ve státech. Jako od nás přebírali různé metodiky, učili se, my jsme jim vysvětovali, jak se to dělá. No, třeba kybernetické bezpečnostní cvičení, co jsme pro ně dělali. Jo. Jasně, já neříkám, že my si to nejsou schopní, ale oni jsou tak obrovský rozsáhlí a ten systém je tak přehlcený, že tam opravdu pravá ruka neví, co dělá levá dost často. A jenom tam prostě přišla bandička lidí z NCKB lomeno Nukibu, ať už z Prahy nebo z Brna, a dělali jsme cvičení pro Pentagon, dělali jsme cvičení pro Kongres americký a ty lidi se to pamatují i po letech. Já dneska tady jako pracuju jinde. A do dneška prostě dostávám občas jako nějaký echo ozvěny z Washingtonu od svých následovníků, co tam prostě nastoupili po mně, nebo prostě přes nějaký jiný kolegy, že řeknou, jo, tohle tenkrát bylo fakt hustý. Říkám, not bad, jako na Čechy.
Hele, když ty takhle mluvíš o tom, že děláte ty cvičení pro Pentagon a tak, není pro tebe právě jako spíš nevýhoda jako ukazovat svůj obličej a podobně? Jako ne...
Hele, no to a já jsem takový divný případ, no, v tomhle, jakože samozřejmě není vůbec standardní, aby někdo, kdo pracuje pro zpravodajskou službu, nějak takhle vystupoval, ale ono to mělo u nás konkrétně v mém případě několik důvodů. Důvod číslo jedna byl ten, že už jsem byl provařený. Mm-hmm. Když se hodíte moje jméno do Google, tak tam jsou prostě novinové články, interview, který jsem se dělal v rámci své pracovní činnosti dřív. Je se mnou na DVTV nějaký rozhovor právě i Huawei a podobné věci. A to bylo prostě v rámci mý práce. No, takže nemá úplně, nebo takhle, docela kontraproduktivní někoho takového potom nějak jako zakrývat, to je poměrně složitý. No a druhá, ale ta důležitější, ten důležitější důvod je v tom, že my potřebujeme komunikovat s tím vnějším světem. A nemůžeme komunikovat jenom s těma premiérama a poslancema a podobně, my potřebujeme komunikovat, řekněme se, širší společnosti, ať už je ten soukromý sektor, akademická sféra. Když to řeknu úplně otevřeně, já když půjdu za nějakým výzkumným týmem, ať už do soukromého sektoru nebo do akademické sféry, a půl roku se budu tvářit, že jsem někdo jiný, a po půl roce, když si tam vytvoříme nějakou důvěru a vazby, a jim řeknu, jo, mimochodem, já teď dělám pro zpravodajce a vaše práce se nám strašně líbí a chtěli bychom si tam nějak jako něco dělat, tak to není úplně nejlepší základ jako vztahu, že? Důvěryhodného. Prostě jim půl roku lžete a pak co. Neříkám, že to tak jako vždycky je, ale v tomhle případě my potřebujeme pomoc. Mm-hmm. Jo. Co říkám poměrně často, a je to ale o nějaký kultuře, je, že soukromý sektor, akademická sféra pro nás není partner of choice, není to jakoby partner, jako že bychom se tak rozhodli, ale je to partner of necessity, prostě jako potřebujeme to, potřebujeme s tím lidem komunikovat. No ale bych nějakým způsobem mohl dělat svoji práci, právě identifikovat ty technologie a tak potřebuji s tím lidem mluvit a tím pádem je trochu kontraproduktivní mě zakrývat. No. Takže asi tak.
Jak se ještě na chvilku zastavil u toho Huawei, jo? Jak moc reálná to je hrozba? Jako nějaký technologie cizího státu? Prostě, jak moc můžu věřit svýmu mobilu?
Přichází chvíle analogií.
OK.
Asi jste všichni teďkon zavnímali, jak se řeší zemní plyn a ropa ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině a agresi ze strany Ruské federace a jak se nacházejí řešení, jak zastropovat ceny, jak vysokou jsme měli, máme závislost na uhlovodících z východu a podobně. Tak si představte, když se vrátíme zpátky k tomu, jak jsem vyprávěl, jak všechno dneska je podkreslený už kyberprostorem a nějakou digitalizací, tak si představte, že bychom ty problémy neřešili jenom s ropou a se zemním plynem, ale že veškerá, jakoby, řekněme, funkce společnosti, která je nějakým způsobem digitalizovaná, tak by byla závislá na konkrétní technologii od nějakého konkrétního dodavatele, který by to samozřejmě využil. Tak jako Ruská federace využívá produktovody a ty věci, co těma produktovodama tečou, tak vás můžu ujistit, že žádný stát nebude váhat při využití nějaký technologie, kterou by někam poslal. K tomu mobilnímu telefonu. Ty seš produkt. Jo. Záleží na tobě, co si do toho telefonu dáš za aplikace, záleží na tobě, co si za telefon koupíš. Já tě nechci navádět, ale byl bych opatrnej.
OK, co máš za telefon?
Soukromý nebo služební?
Oba. Alligator.
Ne, oba jsou od Apple.
OK, to je safe teda, Apple jako je v pohodě.
Takže to je iPhone.
Nic není stoprocentně safe. Jakákoliv bezpečnost, platí to i pro kyber, tak je o nějakým, řekněme, zvyšování nákladů pro toho útočníka, aby se mu to nevyplatilo. 100% bezpečnost nikdy neexistuje. Okay. Když se prostě nějaký státní aktér, nebo i nestátní, dneska bohužel už rozhodne, že se ti prostě do toho telefonu podívá, tak když se rozhodne, že jsi pro něj natolik důležitý, aby na tebe pálil peníze a lidi a čas, tak není obrana.
Okay. Dá se říct, že nějaký třeba, jak to říct, nějaký komunikační aplikace jsou bezpečnější než nějaký jiný? Ne, já myslím teďka vyloženě třeba, že jo, já nevím, WhatsApp, Telegram.
Když si chceš posílat s někým tajný zprávy, aby na to nikdo nepřišel.
No.
Takhle. Takže máme přesně, máme WhatsApp, Telegram, Signál.
Tak, co bych doporučil, je třeba Tréma a Signál.
OK.
Aha.
Tady ty dvě aplikace bych doporučil.
Dobře.
WhatsApp nevím úplně.
Ten tady není tak spolehlivý.
Trému a Signál, no.
To ani neznám, Tréma.
Tréma stojí to asi 2 nebo 3 eura. Není to zadarmo jako Signál, ale je to dobrý, no. Jako možná někdo řekne, tak ale Trému zlomili na Slovensku, když jako řešili Kočnera a podobně. Nezlomili Trému, nezlomili ten šifrovací algoritmus. Člověk, který měl od Kočnera zálohy těch konverzací, tak ty zálohy předal dál, jo. Já právě chci říct, jo, lidi koukají na bezpečnost těch zařízení, třeba svých mobilního telefonu, vždycky jenom prizmatem jako toho IT nebo toho kyber, ale
vždycky je tam nějaký uživatel.
Jo, lidský faktor.
Přesně tak, no.
OK. Hele, Dane, když se tě zeptám úplně jako cynicky teďka, jo, tak vzhledem...
Bojím.
teďka k tomu konfliktu na Ukrajině, nejsou to pro vás žně pracovně?
Ne. Teda takhle, žně. No, jakože máme hodně práce?
No,
máme.
Spíš ve smyslu, že se děje něco, co pro vás obor, pro váš obor musí být hrozně jako zajímavý. A nebo to je můj pohled nějaký zkreslený?
Hele, je to válka. Zajímavý bych to asi úplně nenazval. Je to spousta práce, obrovský množství zodpovědnosti. Nejen teda u nás, ale i u dalších zpravodajských služeb a vlastně u všech, kteří jsou do toho nějak zapojený analyticky nebo prostě vyhodnocováním a rozhodováním. Za sebe můžu říct, že by bylo samozřejmě lepší, kdyby to neprobíhalo.
Uh-huh.
Jo. Neznamená to, že když není válka, tak zpravodajské služby nepracují. Oni pracují furt. Zpravodajské služby nejsou jenom od toho, aby hodnotili nějaký konflikt nebo řešili, když už ten konflikt je, ale právě mají nějakým způsobem pracovat na tom, aby zákonní adresáti věděli, co se třeba chystá, bylo možno tomu předejít a podobné věci. Takže ten konflikt na Ukrajině řešíme samozřejmě jako dnes a denně, ale je to něco, co asi každý člověk by byl radši, kdyby to neprobíhalo, kdyby prostě Ruská federace nezautočila.
Tak oni nezautočili, že oni tam dělají speciální operaci.
To už možná upustili. Tak všichni, když měli mobilizaci, to už jako nebokecáš úplně, ne?
Já vlastně ani nevím, jaký je současný stav.
Ale já bych jenom tady chtěla říct, že natáčíme tenhle podcast 11. října, je to tak?
Mm-hmm.
Jo. Aby lidi měli teda kontext, kdyby se v mezidobí, než to vydáme, něco stalo třeba, tak aby to tady zaznělo. Takže teďka 11. října 2022, prosím vás. A situace je taková, že akorát nám spadl most, že? A Putin teďka ostřeluje ty, jak se tomu říká?
Civilní cíle,
přesně tak.
Což dělal teda od začátku, mimochodem, jo? To je, teďkon to je daleko víc vidět. Ta intenzita je daleko vyšší, bych si troufal říct, ale tyhle věci, což jsou váleční zločiny podle mezinárodního práva, tak dělal od začátku.
Mm. Já jsem teda zachytil, asi vůbec teda nechci zastávat v Ruska, jo, to ani jako v nejmenším.
On bych se zvedl a šel, no.
Ale ne, to vůbec. Ale zároveň jako jsem jako realista a vím, že Ukrajina má taky spoustu svých jako neduhů a problémů a tak.
A zastavím rovnou. Nic z toho není důvod pro vojenskou invazi a páchání takovýhle zvěrstev.
To vůbec, to se naprosto souhlasím.
Já
naprosto
se taky bojím,
co chceš říct. Já se taky bojím.
Protože a my jsme sami dělali spoustu, nebo spoustu bych neřekl, ale jako dělali jsme taky nějaké iniciativy na pomoc prostě lidem, kteří jsem třeba utekli před tou válkou, ale umím si představit, že ne všichni lidi, kteří sem jako z té Ukrajiny utíkají, jsou prostě sluníčkoví lidi, jednorožci, duhy, jo, tak asi sem jako utíkají spousta lidí, kteří mají nějakou jako...
A ti skočím do řeči. To množství lidí, kteří uteklo z Ukrajiny před tou válkou, tak prostě reprezentuje nějaký průřez společnosti. Mm. Já ti garantuju, že kdyby se něco takového dělo v jakýmkoliv jiném státě, tak taky nebudou utíkat jenom ty lidi, kterých chceš mít za sousedy. Utíkají prostě všichni lidi před tou válkou. A jedno, jestli seš maminka od dětí, jestli seš inženýr, jestli seš bohatý, chudej, jestli jsi byl v kriminále, utíkáš před válkou.
Mm.
A potom tady ta masa, ta množina lidí, tak se přesune někam. No a ne všichni samozřejmě, jak říkáš, jsou třeba ti sympatický, ale prostě utíkají před něčím. Je to prostě nějaký výřez své společnosti. Neutíká jenom ta kasta, kterou bys tě mít třeba za soused. Jasně. No, to řeknu blbě.
To, na co se chci zeptat, je, jestli to představuje nějaký zásadní bezpečnostní riziko, nebo jak se k tomu jako vůbec stavíme jako stát.
Stát to řeší intenzivně, nejenom náš. Zpravodajské služby jiných států, třeba na sever a na východ od nás, tak samozřejmě hodně řeší, kdo v těch skupinkách je, protože takovýhle, jakoby, řekněme, nechci říct živelný, ale takovýhle jakoby masový přesuny obyvatelstva v těchto těch číslech, tak samozřejmě poskytují velmi zajímavý krytí pro to, abyste do té společnosti poslali nějaký svoje lidi, nějaký
špiony.
Spáče. Nebo lidi, kteří se prostě budou vydávat za oběti toho konfliktu. Mají nárok potom třeba i na nějaký jakoby doklady dočasný, můžou se tady usídlit a tak. Je to jeden z vektorů, který se řeší. No.
Ale mě by zajímalo, protože než začala válka na Ukrajině, tak se vždycky říkalo takový to, až bude v Evropě zase další válka, tak už to nebude tak, jak to známe z těch dokumentů z druhé světové a podobně, a nebude se v podstatě válčit na zemi, ale bude to prostě všechno v kyberprostoru. Což teď jako víme, že úplně není pravda. Jako, nebo já nevím,
nebo
jestli...
Nebo je,
ale kam jako tím mířím. Že my samozřejmě vidíme, jak vybuchují prostě ty mosty a baráky a podobně, ale co nevidíme, je právě ta válka v tom kyberprostoru.
Jo.
A moje otázka právě míří tam, jak se to můžu představit v tuhle chvíli.
Těžko. V podstatě, kdybys viděla, že něco vybuchuje na základě nějakého incidentu kybernetického, tak to už je docela jako blbý. Nicméně takhle. Lidská psychologie funguje tak, že daleko silněji vnímá vjemy, na který je nějakým způsobem jakoby senzoricky vybavená. Zrak, sluch a podobně. Když vidíš někde výbuch, tak je to pro tebe signál to, že něco se děje, nějaký výbuch jako probíhá. Strašně špatně se takhle nějakým způsobem senzoricky na dálku v novinách, v televizi popisuje nějaký incident. Pokud tam zase něco třeba nehoří.
Mm-hmm.
Jo. Pokud já ti řeknu, že se někomu povedlo hacknout nějakou nemocnici a vykradli kompletní databázi pacientů, jako příklad, tak jak já ti to popíšu jinak než slovy? Jo. Když vidíš ten výbuch, tak ti to prostě v tom mozku sepne. Jo. Na začátku toho konfliktu, no už předtím, jak jsi správně říkala, tak spousta lidí řešila, jo, ten konflikt budoucnu, bude hodně jako o kyber a podobně. A teď, když vidějí tanky a mosty a hořící budovy a tak, tak jako se trošičku zapomíná na to kyber a říká se, tak ono to zase tak jako žhavý nebude. Není to vůbec pravda, je to velmi žhavý, ale... Ta konvenční stránka toho konfliktu tak v podstatě přejímá tu naši pozornost.
Mm-hmm.
Jo. Jsou tam, jo, byly tam i incidenty, ať už historicky na Ukrajině, nebo i teďkon, který kdyby se jim třeba nepovedlo nějakým způsobem jako jim zabránit, tak by přesáhli i do té jakoby konvenční doméry, do toho, jak to vnímáme svýma nějakýma senzorickýma schopnostma. Nicméně, co je potřeba říct ke kreditu jako Ukrajiny, je, že oni udělali obrovský jakoby kus práce, když to tak řeknu, ve spolupráci s různýma organizacemi, mezinárodníma, ale i soukromýma, od toho roku 2014, kdy došlo, řekněme, k okupaci, do dnešní doby. Jo, tam ten pokrok v oblasti kybernetické bezpečnosti lomeno obrany je opravdu jako extrémně markantní. Jo.
Mm-hmm.
Tam docházelo ke spoustě aktivitám a kampaním ze strany Ruské federace, o tom si můžete přečíst už dneska v otevřených zdrojích, takže nic neprozrazuju, kterým bylo zabráněno. Ale kdyby jim zabráněno nebylo, tak by to mohlo mít i ten efekt, že nejde prout, což už je docela blbý, když se třeba ve válce, že jo?
Jako já si myslím, že ty průvodní jevy ty kybernetické války můžeš vidět skoro každý den na našem Facebooku koulovým. Protože my jsme si dali do...
Ale tak to je už propaganda, jo? To je spíš prostě...
A tak to je součástí kybernetické války.
Je, ale tak to je pro mě třeba víc jako uchopitelný, že já tomuhle jako víc jako rozumím, jo? Jakože...
Dostáváte čočku, jo?
Jo, no, my tak... jsme si dali tu jako ukrajinskou vlajku do profilovky.
Mhm.
Takže se tam vždycky se tam sleze nějaká...
No, ono stačí potom, když trošku dáš jako nějaký reklamní budget na jakýkoliv post a on se ti jako rozšíří ten půl těch lidí, kteří to vidějí, tak hned dostáváme čočku, ale to je takový už jako, už to není ani sranda.
Chápu. No.
Nejsou nějaký invenční. Ne, ale co chci říct, že tohle je pro mě jako pochopitelný, jo? Jako ta propaganda z obou stran, protože i samozřejmě Ukrajina má svoji propagandu velmi pochopitelně, protože prostě musíš dělat nějaký PR, ale Čemu jako nerozumím já osobně, je přesně to, co se děje. Já nevím, jak se tam představit. Jako, že ty jsi řekl, třeba můžu ti hacknout systém nemocnice. OK. Mm-hmm. To se stalo i u nás, mám pocit, někdy, kdysi. Něco jsem zaznamenala možná. Ale jaký jsou třeba další typy, co oni můžou jako dělat, aby si vzájemně škodili, když to řeknu úplně takhle banálně.
Tak pokud se týká třeba vojenské operace nebo nějakého konvenčního konfliktu, tak co chceš ideálně udělat? Chceš zabránit tomu, aby tvůj oponent, nepřítel, byl schopný třeba vydávat rozkazy. Takže mu chceš zaútočit na komunikační infrastrukturu, aby se prostě rozkazy nedostaly k vojákům, když to se hodně zjednoduším. Takže chceš cílit třeba na nějaký command and control struktury. To znamená komunikační uzly, způsoby velení a tak. To je jakoby jedna věc. Další věc, kterou chceš třeba dělat, je, že chceš působit... řekněme, nějakou dezinformační, nějakou informační operací na ty vojáky přímo v poli, takže vemeš prostě drona, nasadíš na to falešnou BTSku, která se tváří...
BTSK, co? Promiň, já tě budu přerušovat.
Bude ti to, já to řeknu, jak to říct úplně jednoduše. Ta BTSka ti v podstatě dává mobilní signál, aby se svým telefonem mohla připojit do sítě.
Dobře.
Jo. No, ale co se dělo, už je historicky dřív, tak oni vzali takovouhle tu falešnou anténu, nasadili to na dron a tím lítali prostě na tu linii toho konfliktu, na toho dotyku a tím ukrajinským vojákům, který se k tomu přihlásili jako mobilníma telefonama k té falešní síti, tak nejenže jim dávali prostě nějaké jako zprávy, jako váš velitel dezertoval a všichni zemřete a tak, což má jako dopad na psychiku, ale jste schopni potom v rámci elektronického boje tahat třeba informace z těch systémů, takže víte, kde jsou přesně jejich pozice a podobné věci. Taháte si nějaký jako taktický a plány a podobně. Jo, těch možností je tam opravdu kvantum. Co je hodně významný, tak je třeba jenom logistika. Jo. Spousta věcí, jedna z věcí, na kterou se hodně zapomínalo při analýze nebo při analýze nějakých ruských vojenských schopností, všichni koukali na technicko-taktický data. Raketa má dostřel, tank má dojezd, má takovou ráži a tak. Ale na logistiku se nějak jako zapomínalo, že logistika vyhrává války. Jo. Mm-hmm. A třeba moje oblíbený je, abych hrozně chtěl, aby v budoucnu někdo udělal analýzu, kolik vysokozvučných vozíků měla ruská armáda k dispozici.
Hmm. Kolik bys tak typnul?
No asi moc ne, že jo? Protože oni, když se podíváš na snímky systému, který používají Ukrajinci dneska, tak jsou hodně automatizovaný. Jo, vojenský, dělostřelecký a tak. No a pak se podíváš na ty ruský dělostřelecký baterie raketový a tam prostě přijde ten ruský voják, otevře ručně tu dřevěnou krabici, vytáhne z toho tu raketu, odnese to, naláduje to, utáhne matku a tohle musí udělat třeba 30krát, jo. Uh-huh. Což stojí čas. Ta vojenská platforma stojí na místě, takže se na ní dá cílit a podobně. A zase, ta logistika dneska už je závislá na digitalizaci. Nepočítám teda ruskou, ale proto dostávají taky dost jako často na frak poslední dobou, cítit té rychlosti. Ale kdyby si chtěla prostě působit kyberneticky, tak na logistiku, velmi dobrý. Což závislá na vlacích, nechci nikoho navádět, ale kdybys prostě jako něco udělala s, řekněme, schopností státu logisticky přepravovat velké množství věcí, dráhama, jak to dělají třeba Ukrajinci, no tak jim prostě vyřadíš, kolej nepřeložíš jako za den, že? Jako těch možností zase, jak jsem říkal na začátku, ta digitalizace opravdu podkresluje úplně všechno. No a když najdeš nějaký způsob, jak jim narušit nějaký proces, že komunikační, logistický, velící, palebnej, no tak proč to nevyužít, že jo?
Hele, ty sám teďka ve své práci, kterou děláš, řešíš ten ukrajinský konflikt nějakým způsobem? Dotýká se tě to?
Neřeším to z pohledu jako denně. Nejsem na analytický pozici, abych se tomu nějakým způsobem vyjadřoval, to ne, takže to nemůžu komentovat.
Já tady musím trošku rejpnout do živýho, jo? Ale laicky to na mě trošku působí tak, nebo tak jak já to jako vnímám, jo? Tak a možná jsem jako úplně mimo, ale přijde mi, že obrovská výhoda právě té Ukrajiny, tak byla teda jednak v tom, že vlastně v tom konfliktu byli dlouho, což jim zvostřilo to ostří, jo, že už někdy od toho roku teda 2014. Ale zároveň, že měli jako z mýho pohledu obrovskou pomoc jako od států spojených, jako jednak teda z hlediska nějakých zpravodajských informací, potom z hlediska třeba financování, techniky, výcviku a tak. Jsem mimo, nebo je to tak?
Já bych řekl takhle.
Jamesa Bonda, Mission Impossible nebo Jasona Bourna už jste určitě viděli a teď už vám jenom zbývá doposlechnout si tenhle díl s Danem Bage na Piky. Picky.cz.
A tam se ponoříme ještě hloubš do světa dezinformací.
Bude řeč i o jaderném arzenálu a jak to s ním vypadá.
A taky, jak se pracuje s eskalací a deeskalací válečného konfliktu na Ukrajině.
No a to nejlepší nakonec. Dan nám přidá svoje osobní tipy na špionský a informační, dezinformační, špionážní...
Spravodajský.
Filmy. A seriály. Filmy.
A knížky.
Tak. Picky.cz. Děkujeme vám všem, co nás už teďka podporujete.
Díky moc.